Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю всіх на каналі «Свобода Преміум». Я називаюся Ян Максимюк, а на сув'язі з нами Павел Станкевич з Білостоку. Добрий день, Павел.
Вітаю, добрий день.
Павел Станкевич керує у Білостоку фундацією «Тутака» і з'являється організатором фестивалю на Подлашші у тим самим місці, де 30 годов запар проходил ведомый музычный фестиваль Басовища. Фестиваль «Абуджан Тутака», так официально называется сёлетняя импреза, пройдет 6-7 жнивня. Ну и мае быть супольным святом для всех свободных белорусов, как он рекламуется, примеркованным до первой годовины, цитую, «выбуху белорусской мирной громадской революции, как моменту народжения сучасной белорусской нации». Конец цитаты. Про фонд «Тутака» и фестиваль под такой назвой мы сегодня с Павлом и поговорим, але спочатку я хотел бы попросить моего суразмовцу, каб ён крыху рассказал про себе, откуль ён родом, як и чаму опынулся в белорусском руху на Подлашши, бо, як мне здаецца, глядачи и читачи материала у «Радио Свобода» с Павлом Станкевичем покуль яшчэ не знаёмыя. Дык, калі ласка, Павел, скажите некалькі слов про себе.
Dobra, dziękuję. Z początku chcę tut skłaść podziaki, że mogę tut przewieźć interwiu u Radiu Swoboda. To dla mnie wielmi przyjemna rzecz, kap mieć taką machczymość prosto skazać i pra siebie, i pra fundację, i pra festiwal. A tkul ja? Ja prosto narodzony w Białostoku, i moje korenie jest z jednego boku od białoruskiej mniejszości, tu z Podlasza, i to moja, no tak skażu, spadczyna z boku mojego baćki, jaki mnie tu wyuczył z maleństwa, że ja prosta Białorus, ale z drugiego boku, na przykład moja mama, jaka jest tak sama z Podlasza, ale ja na już jest Polkaj, temu, że ja taki, no tak skażu, podlaski kundeł, ale ja tym honoruję się, temu, że takie, takie sobaki prosta, to jest najbolsz taka silna rasa, tak skażu, najbolsz przychorza. I takim czynem, no ja siebie określaju jak Białorusa, ale ja tak samo wiedzę już na kąt moich polskich koreniów, temu, że u tym takim podlaskim tyglu ja znajduję siebie i jak Białorusa po nacjonalności i jak gromadzianina Polszczy, czy jak nawet można skazać gromadzianina Wielkiego Kniastwa Litewskiego siebie tu odznaczają. I u tym usim ja nie widzę niczego, co jest suprać jeden jednego. Tu u mnie usio rezonuje. I no co, ja moje wyuczenie, na przykład ja jest po szkole aktorskiej, można powiedzieć, że ja aktor, i ale dokładna, ja aktor lalkarz.
Тому, ну, что... это Белосток, правда? Так, там есть театральная академия, где перш за все учать, как выступать с лялькой.
Так, потому что я так часто жартую, что я есть один польский кукловод, который имеет диплома на тое. И тут на конт фундации, потому что для меня вельми важная речь есть... kulturne podzieje Białorusu Podlaszcza i ja chcę u tym się udzielniczać, temu, że my stworzyli taki fond, jaki będzie, jaki zajmuje się, już zajmuje się białoruską kulturą u mierzach Białorusu Podlaszcza, tak, tak skażu. I my chcemy tak samo podtrzymać tę ideę, że Białorusy na Podlaszczu jość, jany czastka tej prastory, ale tak samo czastka czegoś innego. Białorusy Podlaszcza dla mnie to czastka w ogóle białoruskiej nacji. І тому ж я хочу розмовляти так само на конт культури Білорусі. Але тому, що тепер, напевно, тяжко казати про білоруську культуру без політичного контексту і без гэтай веды, що тепер є у Білорусі і що було раней, в протягу гэтых 27 гадоў, ну, таму ж мы сябе акрэсляем як такія дзеячы культуры, якія думаюць не толькі пра культуру, але думаюць таксама пра вольную незалежную Беларусь. Таму што для беларусаў Падлашша гэта таксама важная рэч, каб я іх культура і ўвогуле беларуская культура магла развівацца ў рамках свабодных падзеяў, так скажу. Таму ж мы раней таксама, як прыватна, чи я, чи мой брат Пятро, мы ўдзельнічалі ў арганізацыі фестывалю Басовішча. Мой брат Пятро некалькі гадоў быў просто кіраўнікам беларускага аб'яднання студэнтаў і пасля гэтай дэцызіі, што Басовішча закрываеся, мы паднялі такую дэцызію, каб стварыць магчымасць новага фестывалу. І мы на гэты фестываль думаем, што каб гэта быў не толькі рок-мюзік фестывал, але каб была магчымасць у гэтым фестывалу размаўляць ширай о беларускай культуры. І таким чином ми пробуємо робити фестиваль абуджаних. Чому ж абуджаних, наприклад? Тому що ми так думаємо на конт фестивалу Басовіща, який у гэтым ліку розних речов був абудженням беларусу Падлаша 30 гадоў тому. А чапір у мінённым жнівню усе беларусы ў Беларусі нам здаецца, што перажываюць абуджэнне. Таму ж нам здаецца, што ёсць гэты момент абуджэння з'єднує і нас, беларусаў Падлашша, і проста ўсіх беларусаў. Ну і іншыя рэчы фундацыя таксама рабі. Ну, цяпер мы тут маем міжнародны тыдзень беларускай культуры, і наш фонд удзельнічае ў гэтым тыдню. Мы тут маем некалькі мерапрыемств, некалькі падзеяў у Беластоку, і таксама, што можам, таксама дапамагаем арганізаваць у Польшчы, у іншых гарадах.
Павел, прабачце, пра іншыя рэчы, якія робіць фундацыя тут, а я вас яшчэ запытаю крышку пазней, а цяпер яшчэ я б хацеў бы распытацца пра гэты фестываль. Вы ось сказали, что фестиваль мае быць нечым на кшталт Басовішча, але таксама і крышку іншым. Ну, Басовішча было пераважна музычным фестивалем, запрашалі музычныя гурты з Беларусі, іх было большасць, скажам. Выступалі таксама і нашы, але нашы былі прыкметна ў меншасці. Выступалі таксама гурты, запрашаліся польскія на Басовішчы. А як жа ж будзе сёлета? Трэба ж спадзявацца, што выканаўцам з Беларусі, калі не немагчыма, дык будзе наогул цяжка даехаць, правда? А і хто будзе выступаць на гэтым фестывалі? Можаце сказаць?
Пакуль што магу сказаць не пра ўсіх, таму што ёсць складанасць арганізацыйна. Ну і таксама не хочу просто казаць усе сюрпрызы аднаразова, так скажу. Але, напэўна, гэта, што я могу сказаць, што будзе вольны хор у нас выступаць і будзе таксама выступаць Маргарыта Леўчук разам з Андрэем Павуком у сваім праекце «Красная зелень». І тут, так як на Басовішчы раней было шмат музыкі, тут будзе крыху менш гэтай музыкі, але напэўна музыка будзе галоўнай кропкай гэтага фестывалу. З польскіх артыстаў мы думаем, што ў гэтым року запрасіць толькі аднаго артысту, каб так зрабіць такі сімвалічнай кропку падтрымкі з польскага боку грамадзян Беларусі. Але фокус хочам класці на беларускіх мастакоў, на беларускіх артыстаў музыкі і ўсіх іншых жанраў культуры. Таму што мы думаем пра беларускі гурты. І тут ёсць абмеркаванне на розных мастакоў, і я лічу на гэта, што у працягу гэтага месяца, які нам остаўся да фестывалу, мы будзем я іх абвяшчаць. І напэўна музыка будзе такой галоўнай кропкай.
Так, слухайце, а вы кажаце, мы вось думаем, мы арганізуем, хто яшчэ, акрамя, як бы скажам вас, ангажаваны в арганізацыі гэтага фестывалю, таму што ён жа ж патрабуе і шмат часу, і так далі, і сродкаў, і так далі, каб, скажам, усё зрабіць.
Угу. У камандзе, як я думаю і рабі фестывал, ёсць, як я сказаў раней, таксама мой брат Пятро, але не толькі таму, што мы тут паспрабуем робіць ну, такую просто каманду, напрыклад, ёсць між намі і журналіст Жміцер Костін, які тут ёсць, ну, можна сказаць, прадстаўнікам діаспори у Польщі, беларускай діаспори у Польщі, так скажу, тому що гэта ёсць такі видатны чувак з Бабруйска, ёсць так сама Ілона Карпюк, якая і раней так сама організувала васовіща, якая ёсць лідерка гурту «Ilo and Friends», і яна в огуле ёсць вельмі важнай беларускай діячкай, якая тут у Белостоку і у гэтай прасторы беларускай культуры шмат гадоў працуе. Ёсць яшчэ Лукаш Леонюк, які таксама дапамагае, Лукаш Леонюк, які пераводзі арганізацыя Шчыты, гэта беларускі цэнтр культуры у вёсцы, якая называецца Шчыты, яны таксама называюцца Шчыты. Ёсць яшчэ, напрыклад, Наталія Стэпанцова, якая таксама тут ад боку діаспори нам дапамагае. І яшчэ шмат іншых сяброў, таму што мы хочам, каб гэтая падзея не была падзея, якая ёсць рабёна толькі адным фондам. Мы хочам запрашаць таксама іншыя арганізацыі ад меншасці беларускай у Польшчы, каб яны моглі тут і дапамагаць, але таксама, каб пра сябе сказаць. І мы таксама запрашаем усе суполкі, якія ёсць у Польшчы, між у Польшчы як діаспора беларуская, таму што калі гэта мабыць падзея, якая ёсць супольна для ўсіх беларусаў, трэба гэтай падзею рабіць супольна. І я веру аб гэтым, што тут шмат суполак будзе нам дапамагаць. І тут маем яшчэ розных партнёраў, напрыклад, у такіх галовных нашых партнёрах ёсць Беларуская рада культуры, ёсць таксама, ну, маем падтрымку ад афіса Святланы Ціханаўскай, ёсць таксама народнае ўправленне антыкрызычнае Павла Латушкі, ёсць яшчэ страна для жызні фундацыя, тут таксама нам дапамагае, і шмат іншых яшчэ партнёраў мы ўжо маем і будзем іх абвяшчаць. І з яімі мы проста суарганізаем гэтыя падзеі.
Так. Вядома, ну не сакрэт, што такая імпрэза патрабуе немалой фінансавай і матэрыяльнай падтрымкі, так? Якую, ну, сабраць сярод прыватных асобаў на падляжы было б даволі складана, а то і немагчыма. Вы ўжо сказалі пра некаторыя арганізацыі, якія вас падтрымліваюць, ці падтрымлівае вас, скажем, улада ў некім чынам фінансава, ці толькі маральна, як гэта выглядае? Ці атрымаеце некія датацыі, скажем, ад ураду, ці, можа, ад ваяводскай управы ў Беластоку?
Так, мы тут маем велізарну падтрымку ад ваяводства, і маршалак ваяводства Падласкага нам тут вельмі дапамагае і маем ад яго такую велізарную фінансавую падтрымку. Tak, tak skażu. I jeszcze jest tu udział Ministerstwa Unutrych Spraw i Administracji, jakie nam tak samo przyznali dotację na ten festiwal, i, ale tego jeszcze nie usio i my u procesie domawiania z innymi uładami, kap jeszcze adia ich pozyskać patrymku. No na pewno wiadomo, że tu patrymka jest potrzebna finansowa. Ale pakuż to mają od województwa podlaskiego wielizarną patrymku i od Ministerstwa Unutrych Spraw i Administracji.
Tak, no. Jak усе мы разумеем, гэта будзе не толькі культурная ці музычная імпрэза, гэта таксама будзе, я б сказаў бы, палітычная нагода. Ці плануеце вы, скажам, запрасіць кагосьці з польскіх палітыкаў, ці, скажам, плануеце запрасіць Святлану Ціхановскую альбо Павла Латушку, напрыклад, на гэты фестываль? Ёсць такія намеры?
Ёсць намеры, каб запрасіць Святлану Ціхановскую і Павла Латушку і Сергія Делеўскіго. I tu takich białoruskich polityków, jakie mogą przyjechać, kap tu razem z narodem objednaca. Na kąt polskich polityków my prosta pakuż to nie dumajem, my chcemy na pewno kazać, że jest podtrymka z polskiego boku, od polskich polityków, ale mnie zdaje się, że tu najbolsz ważna rzecz jest, kap Białorusy objednali się, i my dumajem na pewno na kąt białoruskich polityków.
Tak. Paweł, na zakończenie naszej rozmowy ja chciałbym był was zapytać, skażemy ogólne plany fundacji Tuteka, już pośla festiwalu, poza festiwalnie. Oś u Polsce, ja wiedzę, odbywaje się teraz перапіс насельніцтва, ну і ў гэтым перапісе, як у папярэдніх, пытаюць пра нацыянальнасць чалавека. Ведаю, што фундацыя Тутака ангажавалася у агітацыйную кампанію, заклікаючы людзей на Падлашшы, беларусаў на Падлашшы, запісвацца беларусамі, а не паляка. Так што, скажыце, па-першае, скажыце, як думаеце, колькі людзей сёлета можа запісацца беларусамі ў Польшчы? Болей, чымсьці 10 гадоў таму, калі запісаліся 40 тысяч чалавек. Ну і наогул, скажыце пра тое, што фундацыя думае рабіць на восень, зіму і далей.
На конт таго... To będzie u wyniku tego przepisu, no mi ciężko dumać. Ja widzę, że tu na Podlaszu no jest wielka polonizacja Białorusów i to jest, tak mogę powiedzieć, trochę naturalny proces. No my tu zaklikajmy ludzi, kapiany zapisywali się jak Białorusy. I ja думаю, że dla nas jest coś takiego, że nie wiem, że to będzie u tym przepisie, ale ja tej kampanii, jaką my patrzyli, jaka nazywa się Ja Białorus, ja думаю, że my rozpoczęli kampanię, jaką trzeba przewodzić przez 10 lat. Do czargowego przepisu nasielnictwa. U następnym przepisie nasielnictwa jest nasze mety, tamu, że tu jest składana rzecz, jak kazać pra siebie, że ja prosto Białorus. I my tak samo będziemy na wosień robić taką debatę, dyskusję, co to jest identyczność, czy to jestność Białorusu Podlaszcza? I choćem tę identyczność, czy to jestność Białorusu Podlaszcza, tak pokazać z różnych boków. Kap Białorusy Podlaszcza mogli jak u lustercy pogladzić na siebie, kto jany prosto jość, a kap skazać u jednym skazie, że ja takie czy takie, to prosto nie ma chcima. To jest różne rzeczy, różne dumki, różne poglady i my chcemy te się rzeczy ukazać u tej debacie, jaka ja będzie na wosień. I tak samo my dumajem pra inszą rzecz, my chcemy уже пасля фестивалю пачаць працу над кангрэсам усіх беларусаў Польшчы. Каб стварыць такую прастору сустрэчы і арганізацыі ад беларускай меншасці і арганізацыі ад дыяспоры беларускай у Польшчы, каб мы ўсе маглі сустрэчыцца і думаць пра нашую супольную нацыю. Я ўвогуле маю такія думкі, каб перастаць казаць, што тут ёсць меншасць беларуская ў Польшчы, а тут ёсць дыяспора. Мне падабаецца проста казаць, што мы беларусы. А чи ми адтуль, чи з інших сторон. Гэта, ну, важна, як казаць пра таку регіональну тоєсність. І відомо, що білоруси Падлаша адрозніваються від білорусів з Білорусі. Але я маю мари ось така, як такі, як, наприклад, казати, що білоруси Падлаша ось такое-такое, білоруси Палеща ось такое-такое, а інші і ще там регіони білорусів мають своє специфіку, але каб думати, що пасля цієї специфіки ми просто ну, пригожі народ, який цяпер показав, що ми не тільки прихожий народ, а я навіть люблю гэта казати, що ми народ сексі. І у гэтым усім я так думаю, каб казати про гэта об'єднання білорусов.
Я думаю, на гэтым позитивним акценті ми закончимо розмову з Павлом Танкевичем. Нагадаю, на канале «Свобода Преміум» з вами на сувязі былі Ян Максімюк і Павел Станкевіч, з якімі гаварылі пра фонд «Тутака» і фестываль пад такой назвай. Фестываль, які пройдзе ў гарадку ў Польшчы, у тым самым месцы, дзе 30 разоў адбываўся фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Усяго вам добрага, заставайцеся ў добрым здароўі і са свабодай. Дзякую, Павел.
Дзякую.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.